Alert News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Καλημέρα, καλή χρονιά, κυρίες και κύριοι, είναι πρωτοχρονιά του 2026. Ελπίζουμε να μπει και ο νέος χρόνος εσάς με το δεξί. Σας το ευχόμαστε ολόψυχα, να περνάτε όμορφα, να είστε γεροί και δυνατοί, να απολαμβάνετε κάθε στιγμή με τις οικογένειές σας και να σας φέρει το 26 όσα δεν έχουν έρθει όλα τα προηγούμενα χρόνια, για καλό πάντα μιλάμε.
Όσα και άλλα τόσα. Με υγεία, με αγάπη, με χαμόγελα, με πολλές αγκαλιές. Χρόνια πολλά, Βασίλη, και για την ονομαστική σου.
Ναι, χρόνια πολλά, Βασίλη.
Κους, ναι. Γιόρταζε τα Χριστούγεννα, τον είχαμε μαζί μας.
Μας το υποσχέθηκε.
Μας υποσχέθηκε και είχαμε στον υποδαρικό.
Και να τόσο εδώ στο στούντιο.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε Air News Radio 105,8. Είναι οι πρωινές διαδρομές στην πρωτοχρονιάτικη έκδοσή τους. Καταλάβατε ότι εκτός από τη Μαρία Γεωργίου που είναι στο ένα μικρόφωνο.
Το Βασίλειο Αδαμόπουλο, τον εορτάζω τον Βασίλειο Αδαμόπουλο που είναι στο άλλο.
Πώς μπορείς τη γιορτή σου, δεν έχεις πάρει μια άδεια, τη σημαία.
Θα προσπαθήσω να το κάνω του χρόνου.
Εδώ σε φέραμε ανήμερα τα Χριστούγεννα τη δική σου γιορτή.
Σωστό και αυτό.
Κοίταξε, Μαρία, μην το παρεξηγήσεις, αλλά για τον Βασίλη θα πήγαινα και στο Βόρειο Πόλο, ας πούμε.
Το έχει αποδείξει.
Οπότε, ναι.
Λοιπόν, είναι
δεύτερη φορά στο στούντιο.
Ήταν Χριστούγεννα και είναι και πρωτοχρονιά μαζί μας ο Χρήστος Χωμενίδης, αλλά τώρα σε μια πιο extra large έκδοση.
Plenty of time.
Έτσι, plenty of time. Γιατί του ζητήσαμε. Του ζητήσαμε να μας κάνει ποδαρικό.
Βεβαίως,
γιατί είναι γουρλής. Πάνω απ' όλα είναι γουρλής.
Μπήκε στο δεξί.
Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, είπαμε να αφήσουμε λίγο την επικαιρότητα έξω από την σημερινή εκπομπή, να μιλήσουμε γενικά για πράγματα που μας απασχολούν τις πρωτοχρονιές, που κακά τα ψέματα είναι μία μέρα έτσι ομφαλοσκόπησης κάθε πρωτοχρονιά
και,
με τον
και πολύ σκηνολόγοι, ρε παιδί.
Και πολύ σκηνολόγοι, πολύ σκηνολόγοι.
Πολύ
γιορτή,
πολύ
γλυστερίνη.
Πολύ χαρτί, ναι. Άμα παίζεις, πολύ χαρτί. Πολλά λιπαρά.
Παίζατε, εσείς παίζετε χαρτιά. Παίζετε χαρτιά.
Εγώ παίζω, ναι.
Παίζεις,
παίζω. Έτσι για το.
Παίζεις την παραμονή ή ανήμερα.
Όποτε τύχει.
Και τι παίχνει.
Όποτε βρεθεί καλή παρέα. Συνήθως μου αρέσει το κρύβο, αλλά τώρα το αποκαλύψω. Πέσε το 31.
Το 31 σε αρέσει έτσι.
Το 31 αρέσει πολύ.
Το 21 είναι πιο επεισοδιακό.
Το 21 εσύ,
είναι πιο. Εσύ, αγάπη.
Εκεί, 31, 21, μέχρι εκεί πόκα και τα λοιπά που θα ήθελα να παίζω, που θα μου άρεσε.
Απλώς,
δεν
ξέρεις, ναι. Καλά, μπορεί να μάθεις. Δεν είναι και, ξέρεις, πυρηνική φυσική η πόκα.
Όχι.
Αλλά...
δεν τα έχω καταφέρει πάντως.
Εγώ έχω την εξής ένσταση. Παίζαμε όταν ήμουν παιδί, δηλαδή νομίζω το κάνανε. Και έχει το δικό μου το χατήρι, γιατί δεν είχαμε άλλα παιδάκια. Ήμουνα το μόνο παιδί σε μια μεγάλη οικογένεια. Και λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να μιλάμε όλο πολιτικά κτλ. Πρέπει κάτι να κάνουμε να μπορέσει και ο Χρήστος να συμμετάσχει.
Οπότε σου έμαθαν χαρτιά, κουμκάν και τέτοια.
Όχι, 31. Και κουμκάν, τον Θανάση τον παίζανε κάτι θείες που είχαν.
Ναι.
Ήταν και ο Θανάσης.
Και μπυρίμπα.
Και υπήρχε και ο. Μπυρίμπα ήταν πολύ μετά.
Α.
Δηλαδή τώρα σου μιλάω δεκαετία 70.
Ο Θανάσης για την γενιά των ανθρώπων που ήταν τότε συνομήλικοί μας είναι ό,τι είναι για μας σήμερα το Facebook. Έτσι, δεν καλά το λέω. Δεν το φέρνω σωστά.
Ναι, σαφώς. Στείλανε καρέ, καρεδάκια σπίτι. Αυτό δηλαδή που δείχνει στην Καρτοπαίχτρα, ας πούμε, τη Βλαχοπούλου και τον Κωνσταντάρα, νομίζω.
Ναι, τον Κωνσταντάρα. Βουτσά και τα λοιπά.
Ισχύει. Δηλαδή ήταν κάτι αστή της Φωκίωνος και τα λοιπά ή του Παγκρατίου και καλούσαν κόσμο και κάνανε αυτό.
Μην το προσπερνάς. Υπενθυμίζω, συνομήλικοί μας.
Τότε.
Τότε.
Βέβαια, οι συνομήλικοί μας τότε μοιάζανε 80ρδες.
80ρδες, πολύ σωστά. Ναι.
Καλά αλλά... που το φέρνει σε μια ισορροπία, ναι. Γιατί πρωτοχρονιάτικα θα μας πιάσει κατάθλιψη.
Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Πίνανε Βερμούθ.
Βερμούθ.
Βερμούθ. Σινζάνο, το οποίο δεν θυμάμαι τι είναι. Κάτι εξωτικά ποτά.
Ναι. Και παιδιά. Πολύ γλυκά που σε πιάνει πονοκέφαλος πάντα.
Ναι, είναι λικέρα αυτά.
Ναι.
Ναι. Και αυτό το οποίο λέω, ας πούμε, στους νεότερους και εντυπωσιάζονται, είναι ότι η Ελλάς ήταν το ένα απέραντο σταχτοδοχείο.
Ναι.
Παντού.
Καπνίζανε
παντού.
Όλοι.
Παντού.
Παντού. Συνέχεια.
Παντού. Θυμάμαι ακόμη και στο νοσοκομείο, στους θαλάμους, στους διαδρόμους.
Δίπλα στον ασθενή. Δίπλα, ναι. Ισχύει αυτό. Να σου πω κάτι τώρα.
Και στο χειρουργείο καμνίζανε. Όχι ο χειρουργούμενος,
οι γιατροί. Ναι.
Εσύ πιστεύεις.
Στάσου να τελειώσω.
Ναι, πες.
Λοιπόν, και παίζαμε, έφερνε η γιαγιά κάτι φασόλια, αυτά τα βραστερά που λένε.
Ναι, ναι.
Και έπαιρνε ο καθένας τα φασολάκια του και τα χάναμε και κερδίζαμε. Τότε μου φαίνεται συναρπαστικό. Μόνο ότι δεν μου αρέσει καθόλου το φασόλι. Δηλαδή, όσα και να κέρδιζα, δεν τα μαγείρευα. Αλλά τώρα, μεγαλώνοντας, θεωρώ, ρε παιδιά, ότι άμα δεν υπάρχει χρήμα, ναι, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, τι να κερδίσεις, ξέρω εγώ τι, συμβολική νίκη επί του
Βασιλείου
Αδαμοπούλου. Για να περάσει η ώρα μας, ας πούμε.
Γιατί δεν μπορεί να περάσει η ώρα μας κάνοντας άλλα πράγματα.
Εγώ στο είπα ευθύς εξ αρχής, αλλά το προσπέρασες. Και η Μαρία το προσπέρασε. Τότε παίζανε κουνκάν, γιατί δεν είχε Facebook. Τώρα, για μας τους μεσήλικες, θα το πω.
Ναι.
Μεσήλικες πλάς.
Μεσήλικες πλάς. Γι' αυτό το προσπεράσαμε.
Μεσήλικες πλάς.
Γιατί είμαστε πλάς.
Εντάξει, πλάς, ναι, λέω τώρα.
Ναι.
Υπάρχει το Facebook. Όπου κακά τα ψέματα, πριν την αλλαγή του χρόνου, αλλά και αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου,
ό,τι και αν κάνεις.
Το βαριέμαι, αυτό είναι τόσο νοσηρό.
Όπως και σε πολύ ωραίες παραστάσεις. Έχετε πάει σε πολύ ωραίες παραστάσεις που τις χάνουν γιατί τις τραβάνε στο Facebook.
Ναι, ρε φίλε, δεν ζουν, φωτογραφίζουν. Αυτό είναι το θέμα.
Ή τραβούν βίντεο.
Και είμαι εγώ εκεί, ας πούμε, και παίρνω και μία. Ένα duck face, δεν λέγεται αυτό που κάνω
στο Facebook. Ναι.
Και από πίσω είναι και τραγουδάει ο Μάριος Φραγκούλης που τον θυμήθηκα. Και είμαι εγώ μπροστά και αυτός λέει, ας πούμε, τη δικαιοσύνη ή την
ιδιοκτησία. Να σου πω κάτι τώρα.
Μα γιατί αυτός ο ναρκισισμός, γιατί υποδαβλίζεται. Τόσος ναρκισισμός.
Γιατί το κάνουν και οι άλλοι, νομίζω.
Αυτό. Γιατί
βλέπεις
δηλαδή
που το κάνουν οι άλλοι και λες θα το κάνω κι εγώ.
Γίνεται μια κοινωνία τόσο ναρκιστική.
Είμαστε μια κοινωνία στην οποία παλεύεις περισσότερο για τα likes παρά για την επιβίωση, έτσι. Είναι
και
τρομερό.
Η διαφορά σε αυτό που περιγράφεται το 31 ή το κουμκάν που παίζανε. Ναι, αλλά ήταν μια παρέα που λέει και την πλάκα της, υπήρχε και ο ανταγωνισμός. Ενώ το άλλο είναι πολύ εξατομικευμένο και πολύ μοναχικό.
Επίσης, να σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει. Η έκκληση των ηθών. Εγώ νομίζω ότι τώρα έχουμε μπει σε μια φάση πουριτανισμού. Όλο μιλάμε για έρωτα, για σεξ. Και όσο περισσότερο μιλάς, τόσο λιγότερο κάνεις.
Το κάνεις, σωστό.
Ναι.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, μάλιστα έχω εντυπωσιαστεί ότι πλέον εγώ κάνω πάρα πολλές παρουσιάσεις των βιβλίων μου γιατί, στην ελληνική περιφέρεια και οπουδήποτε με καλέσουν, γιατί θεωρώ ότι είναι εκτός από ότι βοηθάει το ίδιο το βιβλίο, έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους, με κόσμο. Και έχουμε τεράστια σημασία.
Εγώ εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση και θα πω ότι. Και το εννοώ τώρα, δεν το λέω.
Κάνουμε παρενθέσεις.
Ναι, δεν έχει ανάγκη να τον κολακέψουμε. Δεν χρειάζονται τόσες παρουσιάσεις, διότι είναι ο πιο διαβαστερός συγγραφέας της γενιάς μας. Πάει, γυρίζει όλη την Ελλάδα. Την οργώνει πραγματικά. Μιλάει με κόσμο. Είναι πολύ κοινωνικό.
Είναι πάρα πολύ κοινωνικός.
Αλλά και χωρίς να γίνουν όλα αυτά. Με το που βγαίνει το βιβλίο, στην πρώτη θέση κατευθείαν.
Ρε παιδί μου, ναι, αλλά αυτό είναι εμένα μου δίνει υλικό για το επόμενο βιβλίο κατά
φορά. Σωστό.
Έτσι.
Για πες λοιπόν.
Λοιπόν, και είναι σαφές πια, και θέλω να το θέσω υπόψη σας που είστε δημοσιογράφοι, ας πούμε, μαχητικοί και εξωτερικοί, ότι κάποιος σε μία παρουσίαση, πάντα θα βρεθεί κάποιος θα μου πει γιατί περιγράφεις τα βιβλία σου σεξ. Και του λέω.
Σοβαρά το λες.
Και του λέω, ναι, σκανδαλίζει. Και τι είναι αυτές οι λέξεις και τα λοιπά. Δεν θα πρέπει να λέω να χρησιμοποιώ λέξεις όπως γλουτί, εφηβαίο.
Ναι.
Δεν σε ρωτάω για την ηλικία, βέβαια.
Αυτοί που τα λένε αυτά.
Ναι,
όχι.
Τα λέει
θα αυτά. Μπορεί να είναι και 35. Ή 35, ναι. Εντάξει, συνήθως είναι
αυτούς
λίγο.
Αυτούς τους αποκαλεί νεόγερους οι φίλοι μας.
Λοιπόν.
Τους αποκαλεί νεόγερους.
Και νομίζω ότι όντως έχει κάνει μια πουριτανική στροφή η ελληνική κοινωνία. Δεν ώρα.
Όχι μόνο.
Ναι.
Όχι μόνο.
Και γενικώ η κοινωνία.
Και οι νέες γενιές είναι πιο πουριτανικές.
Επειδή το έφερε τώρα στην πρωτοχρονιά.
Στην πρωτοχρονιά είναι και είναι ωραίο.
Το έφερε. Όχι, ισχύει. Δυστυχώς. Αυτή η πραγματικότητα που περιγράφει ο Χρήστος ήρθε πια και ως επιστέγασμα σε μια τάση που υπέβοσκε όλα τα προηγούμενα χρόνια και κορυφώθηκε, έγινε το, εικόνα πια μπροστά μας με την επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και του Ντόναλντ Ντακ στα Σιλάου. Ο Ντόναλντ Ντακ δεν είναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι Πουριτανός. Είναι Πουριτανός.
Είναι, δεν είναι.
Δεν νομίζω, ρε παιδιά, ότι είναι Πουριτανός ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Δημοκρατική είναι πιο Πουριτανή. Με ότι είναι πολιτικά ορθή και τα λοιπά και ο χώρος μου και μην υποθεί. Μα εδώ σου λέει, ας πούμε. Και καταλαβαίνω ότι αυτό ξεκινάει από ένα αληθινό πρόβλημα. Δηλαδή ότι υπήρχαν κακοποιήσεις γυναικών, σεξουαλικές εκμεταλλεύσεις και όλα αυτά. Σίγουρα πάρα πολλές γυναίκες αισθανθήκανε, προσευλήθησαν και δικαίως και αισθανθήκαν πάρα πολύ άσχημα, ας πούμε, στην επαγγελματική του ζωή επί πάρα πολλές γενιές.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό.
Κατά συνέπεια, το
MeToo
έχει νόημα. Ναι. Από εκεί και πέρα, το να φτάνεις σε σημείο να λες ότι εγώ μόνος μου με μία κυρία σε ένα σανσέρ δεν μπαίνω, διότι κινδυνεύοντας τέστο σανσέρ στον έκτο να
με κατηγορήσει,
ενώ εγώ κάθομαι Παναγίτσα μες στον σανσέρ, ισχύει.
Ναι, νομίζω έχει φτάσει. Μα αυτό ήταν και ο λόγος.
Πολύ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι, δεν είναι το εκρεμέ, το οποίο επιδημοκρατικών, Χρήστο, είχε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή, εγώ, κατζέντα, είχε κυριαρχήσει
αυτό
και σε
μόλις
σημείο υπερβολή.
Αυτό που μόλις είπε. Πάντως, επειδή έχουμε μια χρονιά που φεύγει και μαζί με τη χρονιά αυτή που έφυγε, μάλλον, αποχαιρετάμε, νομίζω, και τη woke ατζέντα. Με έναν τρόπο ή όχι.
Ναι, αλλά δεν είναι καλό το ότι την αποχαιρετάμε. Δηλαδή, δεν είναι καλό που ευτελίστηκε τόσο ώστε να έρθει ένας Τραμπ ή διάφοροι στην Ευρώπη αντίστοιχοι και να το σαρώσουν αυτό το πράγμα.
Μα εγώ γι' αυτό το παρομοιάζω. Δηλαδή, μια πλευρά πάει στην άλλη για να ισορροπήσει.
Που θα ισορροπήσει, φέξε μου κλείσει από
τότε. Βέβαια.
Ναι. Αλλά τι ήθελα να πω τώρα, γιατί μιλούσαμε για το.
Για τον Τραμπ και αν είναι συντηρητικός.
Για τα χαρτοπαίγνια των μεγαλύτερων τη δεκαετία 70, ας πούμε.
Και 80.
Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, ήταν, κατά τη γνώμη μου, όπως υποψιάζομαι, εξαιρετικά δραστήριοι ερωτικά, αλλά δεν το κάνουν θέμα. Δηλαδή, κάτω από το τραπέζι που παίζανε πάνω τις μπυρίμπες,
τους θανάστηδες. Τους θανάστηδες και τα έχουν κάνει.
Ναι, κάποιος κύριος τέντωνε το πόδι του και χάιδευε το πόδι μιας κυρίας, η οποία δεν ήταν η σύζυγός του, ήταν η κουμπάρα του, ας πούμε.
Το πιστεύεις αυτό?
Το πιστεύω απόλυτα.
Γιατί το θέμα είναι να μην το μάθουν οι άλλοι.
Δεν πειράζει.
Να σου πω κάτι.
Δεν είμαι εναντίον. Κοίταξε. Εδώ αυτό να το ανοίξουμε και να το συζητήσουμε σε βάθος. Εγώ δεν είμαι εναντίον του να τηρούνται τα προσχήματα, ούτε πιστεύω ότι το να κρατάς την ιδιωτικότητά σου και να προστατεύεις και την ιδιωτικότητα της κυρίας με την οποία συνδέεσαι είναι κακό.
Ναι.
Δηλαδή, ο κουμπάρος γουστάρει την κουμπάρα και ζουν στιγμές τεράστιου πάθους σε ένα ξενοδοχείο κάθε Τετάρτη απόγευμα. Ο κουμπάρος λέει ότι πηγαίνει να κάνει γυμναστική, η κουμπάρα λέει ότι πάει.
Αυτό το λέγανε έκκληση ηθών όμως στη δεκαετία του 70.
Περίμενε τώρα. Ηθών, και δεν τους πιάνει ποτέ κανείς.
Ναι.
Δηλαδή καταφέρνουν
και συγκρίνουν αυτές τις σχέσεις. Θα μου πεις.
Όχι.
Σε ενοχλεί η υποκρισία το ότι δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να γίνει τίποτα από αυτά της εποχής.
Αγάπη,
φαντάζομαι.
Μαρία, ξέρεις εγώ τι λέω. Ότι είναι υγιές να γίνεται αυτό. Δεν είμαι καθόλου της άποψης ότι ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι σε μια καταπιεσμένη κοινωνία. Διότι δεν μπορούσε να βγει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το χριστουγεννιάτικο κουμπάρα και κουμπάρα και να πούνε εμείς συνουσιαζόμαστε άπαξ εβδομάδα.
Θα σηκωνόταν ακροατής τώρα και θα μας έλεγε αν μας είσαι σε δημόσια εκδήλωση, γιατί λέτε συνουσιαζόμαστε.
Όχι, συνουσιάζεται είναι μια λέξη εγκεκριμένη.
Ναι.
Πάντως, επειδή δεν ήταν πάντα εγκεκριμένη, εγώ θα έλεγα με μια μουσική γέφυρα να γυρίσουμε σε εκείνα τα χρόνια. Ο Γιώργος Τσολάκης είναι ο καταλληλότερος για να την επιλέξει και να την απολαύσουμε.
μαλάκα δεν έχει.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Παίρνω εγώ το λόγο και ρωτάω και τη Μαρία και τον Βασίλη. Ναι. Εσείς πώς ήσασταν, δηλαδή μέσα στο σπίτι ως παιδιά τότε. Ναι. Τι βλέπατε, τι γινόταν, τι συζητάγανε οι δικοί σας.
Ξεκινήσει η Μαρία και ας πω εγώ.
Καταρχάς συζητούσαμε.
Είσαι από την Αθήνα, εσύ.
Εγώ είμαι από την Αθήνα, ναι.
Τον Πειραιά,
στα Καμίνια, στον Πειραιά.
Στα Καμίνια, ναι.
Στα Καμίνια, στον Πειραιά.
Ερχόντουσαν λοιπόν θείες, τι.
Εκείνες τις μέρες, Βασίλης ο μπαμπάς, καταλαβαίνεις ναι, ναι. ότι ανοιχτό το σπίτι, είχαμε περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακό το πώς χωρίζονταν οι παρέες. Ναι. Ήταν οι γυναίκες από τη μία και οι άνδρες από την άλλη. Αυτό ακολουθούσε και τα τραπέζια, βέβαια.
Αλήθεια.
Βέβαια. Η ταξιδεσία ήταν κάπως έτσι.
Υπήρχε τραπέζι γυναικών και τραπέζι ανδρών.
Όχι, όχι. Στο ίδιο τραπέζι, απλώς οι γυναίκες κάθονταν όλες μαζί. Ναι, οι άνδρες όλοι μαζί. Όχι, πολλές φορές ότι η συζήτηση δεν, στη συζήτηση δεν συμμετείχαν και οι δύο.
Ο τρέντι θείος που καθόταν με τους νέους υπήρχε. Ο τρέντι θείος.
Πάντα υπάρχει ο τρέντι θείος που κάθεται με τους νέους.
Και σκονέα, εσύ είσαι ο τρέντι θείος.
Σπώ τώρα, ναι. Εσύ, ναι.
Και ο οποίος τι ρωτάει συνήθως τους νέους, τι γίνεται, καμιά ιστορία, κανένα.
Πώς πάει η ζωή.
Βέβαια. Ξέρεις, τα παιδιά επειδή σε ακούν οι γονείς δεν μιλάς και πολύ. Λες, ναι, καλά, καλά, θεία, εντάξει.
Ξέρω το αγαπημένο μάθημα, κάνεις καμιά κοπάνα, έχεις καμιά
κόμενα. Λες κοπάνα επειδή σε ακούει η μαμά, κοπάνα. Ποτέ, ποτέ κοπάνα.
Και γενικά είναι ενοχλητικός μάλλον ο τρέντι θείος.
Ναι, αλλά έχεις και μια αίσθηση ότι κάποιοι μεγάλοι ασχολούνται μαζί σου, γιατί συνήθως τότε δεν.
Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση τρέντι θείου που είναι ο Βασίλης, που αισθάνεται εμπιστοσύνη και έρχεται το παιδί και του λέει στο αυτή, ας πούμε, κατά μόνας. Ένα πρόβλημα που έχει.
Ένα πρόβλημα το
πρόβλημα. Οπότε δεν το καρφώσει. Είναι μάλαμα.
Εγώ πρέπει να σου πω λοιπόν σε ό,τι αφορά τα δικά μου χρόνια ότι υπήρχε τρέντι θεία, όχι τρέντι θείος, αλλά εκείνο το οποίο μου έχει μείνει περισσότερο και δηλαδή με έχει σημαδέψει, ρε παιδί μου, από εκείνα τα ωραία χρόνια, ήταν η ξεχνιασιά που απέπνεαν οι άνθρωποι στις γιορτές. Είχαν προβλήματα, έτσι, δεν το συζητάμε.
Προφανώς και περισσότερα.
Το βιωτικό επίπεδο ήταν πολύ χαμηλότερο
από
τότε.
Βέβαια.
Όμως ως παιδάκι, γιατί αυτές τις μνήμες τις έχω και είναι ολοζώντανες μέσα μου και στην καρδιά μου και στο μυαλό μου κλπ. Δεν μπορώ να ξεχάσω με πόση. Πώς το λένε, ευχαρίστηση, γελάγανε, απολαμβάνανε τις στιγμές. Χαιρόντουσαν αυτό το τεράστιο τραπέζι, το οικογενειακό.
Μαλώνανε,
συμφωνούν. Ένα τραπέζι.
Θυμάστε τι συζητάγανε, πολιτικά συζητάγανε.
Συζητούσαν και πολιτικά.
Λαμπωνόντουσαν πολιτικά. Και, ναι.
Και για τις ομάδες, πάρα πολύ για τις ομάδες.
Και παρενέβαιναν κάποια στιγμή οι κυρίες και λέγανε ας αφήσουμε
τώρα
τα πολιτικά.
Έχεις δίκιο.
Ας αφήσουμε τα πολιτικά.
Και κάνα κουτσομπολιό έπεφτε.
Παιδιά, αυτό το οποίο εγώ θυμάμαι και μ' αρέσει, το γουστάρω, είναι ότι ανακαλούσαν ιστορίες δεκαετιών και λέγανε, ας πούμε, τότε στο χωριό ο παππούς έκανε αυτό και τα λοιπά.
Με
και
το
τσακώνονταν.
Και
ναι, ναι, τσακώνονταν.
Οι οποίες επαναλαμβάνονταν ιστορίες από τραπέζι σε τραπέζι.
Βέβαια, εννοείται. Τα ίδια πράγματα.
Ξέρεις απ' έξω σχεδόν, έτσι δεν είναι.
Ή ξέρω, εγώ θυμάμαι ότι ήταν, συζητάγανε, όχι στο δικό μας το σπίτι, σε ένα άλλο συγγενικό σπίτι, συζητάγανε, παιδιά, μία ώρα με το ρολόι, οι κυρίες που λες και εσύ, τι απέγινε το τσαντάκι με τις χάντρες της γιαγιάς, της γιαγιάς τους, η οποία είχε πεθάνει το 1956. Βασικά ήταν σαν να είχε τελεστεί κάποιο έγκλημα ότι δεν βρίσκαν το τσαντάκι και κοιτούσε η μία την άλλη καχύποπτα τι έγινε.
Κάποια το πήρε, ότι κάποια το πήρε.
Το σούφρωσε το τσαντάκι, ναι.
Επιπλέον συνταγές.
Ένα ευτελές τσαντάκι, έτσι. Και πετάχτηκε η μπάνα που ήταν μικρό, ήταν δεύτερη γενιά και τους λέει, παιδιά, αυτό το τσαντάκι. Ναι. Έκανε για σημερινές 50 δραχμές.
Ναι.
Όχι, λέει, είχε συναισθηματική αξία.
Πιάτε πάλι. Πιάτε πάλι. Έτσι φτάνει.
Πάντως να σου πω κάτι. Όλα αυτά τα βρίσκω πραγματικά πολύ πιο τρυφερά και ενδιαφέροντα από αυτά που έτυχε να ζήσω αυτές τις μέρες. Βγαίνοντας έξω έτσι λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ αγαπώ το κέντρο της Αθήνας. Ο Χρήστος το ζει πολύ περισσότερο. Το αγαπώ ιδιαίτερα αυτές τις γιορτάρες μέρες που θα λέει γιορτάρες. Και ο Μίμης Πλέσας. Γιορτάρες μέρες.
Είδες όμως με τις γιορτάρες μέρες κατά Πλεσόπουλο, ο Πλέσας είναι 100 χρόνια.
Βέβαια.
Ναι.
Όντως.
Ναι.
Λοιπόν, αυτές τις.
Και δημιουργικός πολύ ήταν. Μέρες,
που κάποτε οι Έλληνες ταξίδευαν, ας πούμε, στην Ευρώπη επειδή, για να τις απολαύσουν, αλλά τώρα, εάν πας μέχρι το κέντρο της Αθήνας, θα διαπιστώσεις ότι η Αθήνα είναι πολύ πιο όμορφη. Στολισμένη στα
Βασιλιά, να σου πω όμως κάτι. Έχω μία ένσταση.
Ναι.
Σε λίγο θα αρχίσουμε να. Του χρόνου, του παραχρόνου, θα αρχίσουμε να στολίζουμε Χριστουγεννιάτικα από την 28 Οκτωβρίου.
Ποια 28
Εγώ στολίζω από νωρίς. Εννοείς
μετά, μόλις βάλεις το μαγιό στην τουλάπα.
Έλα, μην το παρακάνετε.
Εγώ βέβαια έχω ένα φίλο, δεν θα αποκαλύψω ποιον. Έχω ένα φίλο. Πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, φίλο, ο οποίος έχει στολισμένο το χριστουγεννιάτικο δέντρο του καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Λοιπόν, πέφτουν οι μάσκες, εγώ είμαι αυτός. Η αλήθεια είναι η εξής, παιδιά.
Γιατί επειδή σ' αρέσει, βαριέσαι να το ξεστολίσεις.
Η αλήθεια είναι ότι το ξεστολίζαμε. Έχω πει ότι, ότι είναι στολισμένο από το 1972, δεν ισχύει, το ξεστολίζαμε. Φέτος όμως δεν το ξεστολίζαμε. Και τι γίνεται, άμα δεν το ξεστολίσεις, δεν έχεις τη χαρά του να το στολίσεις πάλι.
Βέβαια.
Δηλαδή λέω στα κορίτσια, ας το ξεστολίσουμε και στο καπάκι το ξαναστολίζουμε. Ή ανακατεβάσουμε τα στολίδια και ξανεβάσουμε.
Πρέπει να σου πω το παράδειγμά σου.
Το
παράδειγμά του το έχουν πάρει, το έχουν υιοθετήσει πάρα πολλά καταστήματα, να ξέρεις, κυρίως.
Έχουν τα λαμπάκια και δεν εστίασης, τα ανάβουν.
Ναι. Τα... Και τα ανάβουν κιόλας.
Εμένα μου αρέσουν όλο τον χρόνο τα λαμπάκια. Δεν είναι πάρα πολύ.
Παιδιά, το πιο αστείο ξέρεις τι ήταν. Όταν έπεσε ο COVID, όταν άρχισε ο COVID, με βγάλανε σε μια εκπομπή να πω, ας πούμε, κι εγώ ότι παιδιά να τηρείτε τις αποστάσεις, να μην βγαίνετε κτλ. Δεν πειράζει. Και από... ήταν Μάρτιος, έτσι. Πότε ξεκίνησε ο COVID. Και από πίσω ήταν το δέντρο. Έτσι. Και φαινόταν στον πλάνο το δέντρο. Και βρέθηκαν συνωμοσιολόγοι.
Ήταν απόκριες.
Ψεκασμένοι, οι οποίοι είπαν, να το δέντρο, άρα το έχουν γυρίσει τα Χριστούγεννα, άρα το ξέρανε ότι θα γίνει ο COVID, θα γίνει η πανδημία. Και το ετοιμάζανε. Καταλαβαίνεις.
Κι άντε να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας.
Ναι.
Με τούτα και με εκείνα λοιπόν, ο Γιώργος Σολάκης θα επιλέξει ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το οποίο όμως μας φέρνει πιο κοντά στο σήμερα.
Έτσι, να προσγειωθούμε στην πρωτοχρονιά.
Και έλεγα λοιπόν, Χρήστο και Μαρία, Μαρία και Χρήστο, ότι εκείνες τις μνήμες που έχουμε από τα παιδικά μας χρόνια και αφορούν τους γονείς ή τους παππούδες μας, εγώ τις βρίσκω πολύ πιο τρυφερές, μα και εκείνες καταστάσεις που βιώναμε, πολύ πιο τρυφερές, πολύ πιο όμορφες, πολύ πιο ζεστές, από αυτό που πρόσφατα βίωσα κατεβαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας, όπου έβλεπα για μία ακόμα φορά ζευγάρια και παρέες να κάθονται στα... στις καφετέρειες και στα εστιατόρια και λοιπά, με μια εκπληκτική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, ειδικά αν κατέβεις στο κέντρο ανάμεσα στο Σύνταγμα και στην Πλάκα, θα δεις απίστευτες διακοσμήσεις.
Και στην Αγία Ειρήνης.
Είναι τρομερά. Λοιπόν, και δεν μιλούσαν μεταξύ τους.
Κοιτάγανε
τα κινητά τους. Και δεν υπερβάλλω. Δεν μιλούσαν μεταξύ τους.
Το εντυπωσιακό είναι ότι το κάνουμε και εμείς οι μεγάλοι. Δεν το κάνουν μόνο τα παιδιά. Γιατί συνήθως λένε η νέα γενιά που είναι στα κινητά. Όλοι το κάνουμε.
Ναι. Αλλά δεν υπάρχει λύση. Δεν βλέπω εγώ πώς αυτό το πράγμα σταματήσει να συμβαίνει.
Εκτός να βάλουμε όρο στις παρέες και τώρα κανείς δεν κοιτάει το κινητό του.
Κοίτα, εγώ είμαι της εξάποψης. Και τώρα για πρώτη φορά θα μιλήσω εντελώς σοβαρά και λίγο έτσι απεσιόδοξα. Αυτό με τα social media, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει, μιλάμε, εμείς τσακωνόμαστε, ροτροπούμε κτλ. Υπάρχει ένας καφιές συνέχεια. Ένας ελέφαντος δωμάτιο που είναι τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει στοιχεία, καταλαβαίνει συμπεριφορές, χειρισμό της γλώσσας, όλα αυτά από τα social media. Συνεπώς, άμα αντιλαμβανόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει το υπαριθμόν ένα έξυπνο ευφυές όν στο πλανήτη και εμείς να γίνουμε το υπαριθμόν δύο, δηλαδή να μας δαμάσει, να είμαστε όπως εμείς έχουμε τους σκύλους, έτσι το AI να έχει το Homo sapiens εμάς. Αν το αντιλαμβανόμαστε αυτό, πρέπει με έναν τρόπο να κοπεί αυτή η ανοησία, ας πούμε, και εγώ θα εισηγούμε, αν είχα την δυνατότητα, ότι παιδιά, παγκόσμιος νόμος, μία ώρα στα social media max την ημέρα, και άμα δεν έχεις δουλειά, και άμα υπερβείς την ώρα, Να σε πετάει έξω.
Ξέρεις, εγώ πρόσφατα κάναμε εκπομπή με τη Μαρία. Διάβαζα στην Καθημερινή την είδηση που έλεγε ότι στην Αυστραλία απαγόρευσαν τα social media
μέχρι
για τους πιτσιρικάδες
μέχρι 16 ετών.
Και είπα, άγγιτε και στα δικά μας.
Να, γεια στο στόμα τους.
Είπα και στα δικά μας.
Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
Βέβαια δεν είναι μόνο για τα παιδιά, εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι και για τους μεγάλους πια. Είναι πρόβλημα και
τώρα βέβαια μπορεί κάποιος να κατηγορήσει τον Χρήστο. Ο Χρήστος, το Χρήστον εμπνέει πάρα πολύ το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και στις συζητήσεις που κάνουμε οι δυο μας είναι πολύ ευαισθητοποιημένος πάνω σε αυτό το θέμα, προβληματίζεται, στοχάζεται πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι εμπνέεται κιόλας.
Ναι, και επίσης το χρησιμοποιώ πάρα πολύ το ChatGPT, εγώ το χρησιμοποιώ, συνομιλώ μαζί του.
Τσακώνεσαι κιόλας μαζί του, το μαλώνεις.
Υπάρχει περίπτωση κάποιος να μας κατηγορήσει εμάς τους μεγαλύτερους ηλικία, δεν λέω γεροντότερους, λέω τους μεγαλύτερους ηλικία,
καλά,
ότι αντιδρούμε όπως οι εργάτες στον προηγούμενο, προηγούμενο αιώνα, που σπάγαν τις μηχανές, ας πούμε.
Όχι. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο πάντως η τεχνητή νοημοσύνη. Είστε, εμφανίστηκε ραγδαία στη ζωή μας, έτσι. Πριν ένα-δύο χρόνια.
Και
κερδίζει ακριβώς
κάτι. Και πρόσεξε τώρα τι γίνεται για να καταλάβεις που έχει πίσω η Αχλάδα την ουρά. Μέχρι στιγμής έχει τεράστιες ζημιές όλο αυτό οικονομικές για αυτούς που τα έχουν.
Ναι.
Για να συνεχίζουν να επενδύουν παρά τις ζημιές, πάνε να πει.
Βλέπουν μια προοπτική.
Ότι
έτσι,
βλέπουν τι θα γίνει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει πραγματικά να κατακαιρματιστεί. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το ChatGPT ή οτιδήποτε, που μπαίνω εγώ μέσα και ρωτάω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι, του δίνω το θρέφο. Συνεπώς, θα έπρεπε. Εσείς που είστε δημοσιογράφοι, να ρωτάτε δημοσιογραφικά. Mm-hmm. Εσείς βέβαια είστε πιο τυχεροί, διότι ο δημοσιογραφικός χώρος είναι άπειρος, ας πούμε.
Ναι.
Ένας γεωπόνος να ρωτάει γεωπονικά. Ένας γιατρός ιατρικά.
Άκου να δεις τώρα. Εκείνο το οποίο εμένα με έχει σοκάρει και αφορά και τη δική σου δουλειά, γιατί εσύ είσαι δημοσιογράφος, αλλά βασικά είσαι συγγραφέας και δημιουργός, και μάλιστα δραστήριος δημιουργός και στην πρώτη γραμμή. Είναι ότι η δημιουργία μπαίνει σε κίνδυνο πια. Και
δεν νομίζω.
Κάτσε να σου εξηγήσω γιατί.
Ναι.
Πίστευα και εγώ ότι τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο, το συνέστημά του και κυρίως το ένστικτό του. Τι βλέπω όμως τον τελευταίο καιρό και πραγματικά έχω σοκαριστεί, έχω φρικάρει κάτω κοινός λεγόμενο. Βλέπω ότι στα top 10, ας πούμε, στο Spotify, σε άλλες πλατφόρμες, δεν κάνουμε διαφήμιση τώρα από το Spotify, υποθέτω, δεν έχει ανάγκη από εμάς. Δεν έχει ανάγκη από εμάς. Είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο τα τραγούδια, αλλά και οι καλλιτέχνες. Είναι εντυπωσιακό. Είναι επίσης εντυπωσιακό το γεγονός ότι μπορείς να ζητήσεις από αυτό το χάζο chat GPT να σου γράψει ένα μυθιστόρημα ή ένα δίγημα.
Δεν
να
μπορεί να διαβάζετε, ένα το δίγημα.
Το έχεις κάνει. Για πες. Για πες.
Και θα σας πω για την εμπειρία φίλου αρθρογράφου.
Παιδιά, άρθρο μπορεί να γράψει. Δίγημα ή τραγούδι δεν μπορεί να γράψει.
Αφού γράφει, τραγούδια γράφει.
Ναι, αλλά είναι επίπεδο. Συγγνώμη. Είναι τα τραγούδια αυτά. Περίμενα, θα σου δώσω το.
Είναι τα 7 πρώτα στο top 10 του Spotify.
Ναι, ωραία. Τα 7 πρώτα, όπως και το καλύτερο, το δημοφιλέστερο φαγητό, είναι το junk food.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
Έχει
για
πες μας
εσύ για διήγημα όμως.
Να σου πω, θα σου πω για τραγούδι, γιατί είναι ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω ότι πιάνει, ότι έχει νόημα.
Καταρχάς, πριν συνεχίσεις, νομίζω ότι αξίζει στο σημείο αυτό ο Γιώργος Τσολάκης
να μας βάλει
ένα τραγούδι από αυτά που τα ξέρει πάρα πολύ καλά, που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και το οποίο θριαμβεύει στα charts, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα. Got mud on my jeans, still ready to go. Every scar's a story that I survived. I've been through hell, but I'm still alive. They said, slow down, boy, don't go too fast. But I ain't never been one to live in the past. I keep moving forward, never looking back, with a worn out hat and a six string strap. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ain't changing my tone, ain't changing my song. I was born this way, been loud too long. You can hate my style, you can roll your eyes, but I ain't slowing down, I was born to rise. So kick them rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Αυτό το πράγμα που ακούσαμε είναι σαν τραγούδι. Πώς λέμε, σαν φέτα. Ναι.
Έτσι. Ή που λέει ότι η επικάλυψη του παγωτού δεν είναι σοκολάτα. Και τι εννοώ. Λοιπόν,
έχεις δίκιο σε αυτό.
Πάω εγώ στο ChatGPT και του λέω.
Είναι υπέροχο βέβαια, έτσι. Αυτό το ακρόαμα είναι υπέροχο.
Γράψε μου, του λέω, ένα τραγούδι των Beatles. Έτσι. Και το ChatGPT τι κάνει, παιδιά? Παίρνει όλα τα τραγούδια των Beatles, τα ανακατεύει μεταξύ τους
και κάνει μια,
παραλλαγή. Αλλά δεν έχει υπόψη του, γιατί δεν έχει το ίδιο εγώ, δεν έχει ούτε προσωπικότητα, ούτε σώμα. Συνεπώς δεν μπορεί να έχει την άμεση εμπειρία ζωής, την οποία μετασχηματίζει ο ζων καλλιτέχνης, ο αληθινός καλλιτέχνης, σε έργο.
Μπορείς όμως να πεις, με συγχωρείς Μαρία, μπορείς όμως να πεις ότι δώσε μου αυτό το τραγούδι με ερμηνεύτρια κάτι σαν την Αντέλ, στην οποία ας πούμε Αντέλ θέλω να βελτιώσεις αυτό, εκείνο, το άλλο, και σου παρουσιάζει μια βελτιωμένη έκδοση της Αντέλ να ερμηνεύει, που μένεις με το στόμα ανοιχτό, σου παίρνουν τα σαγόνια.
Και εγώ θέλω να το ρωτήσω γιατί.
Ναι, αλλά το πρόβλημά σου με ένα τραγουδιστή είναι ότι δεν έχει καλή φωνή, ας πούμε, ότι δεν είναι τέλειος, διότι σε αυτή την περίπτωση πώς εξηγείς το γεγονός ότι ένας από τους αισθαντικότερους και σημαντικότερους τραγουδιστές της Ελλάδας, ο Δημήτρης Μητροπάνος, Θεός χωρίες τον, ήταν παράφωνος? Θα έπιανε,
ναι,
λοιπόν,
εντάξει, είναι ένα λογικό επιχείρημα,
το AI και θα τον έκανε, θα έπαιρνε τη φωνή του Μητροπάνου και θα την έκανε τέλεια. Και λοιπόν,
εγώ θέλω να ρωτήσω για το, δηλαδή, αν
για το δικό σου χώρο.
Ακριβώς. Ναι. Εάν πει γράψω με ένα διήγημα σαν του Χρήστου Χωμενίδη,
θα είναι βλακώδες.
Ναι.
Διότι καταρχήν εγώ εξελίσσομαι ως συγγραφέας βάσει των εμπειριών μου. Ναι. Αυτό δεν έχει εμπειρίες.
Αυτό κάνει ανακάτεμα στα διηγήματα.
Αυτό θα ανακατεύει ό,τι υπάρχει. Ευτυχώς δεν υπάρχουν όλα τα δικά μου. Υπάρχουν λίγα έργα μου στο ChatGPT. Στο διαδίκτυο, ας πούμε. Ναι. Στη μουσική υπάρχει πολύ περισσότερο υλικό,
βέβαια,
διότι η μουσική, οι τραγούδια δεν ελέγχονται.
Σωστά.
Και θα σου κάνει κάτι το οποίο θα είναι. Δεν θα προχωρήσει, δηλαδή. Δεν μπορεί να προχωρήσει.
Άρα δεν είναι αισιόδοξη την οπτική σου.
Βέβαια. Διότι αν εγώ έχω μια εμπειρία, πάω, ας πούμε, πήγα στην Κίνα, έτσι, πέρυσι.
Ναι.
Και η Κίνα πήγαινα με τρομερό ενδιαφέρον και περιέργεια και προδιάθεση να εντυπωσιαστώ. Πέρασα χάλια, δεν μ' άρεσε καθόλου, δηλαδή. Όχι, πέρασα χάλια επειδή μου συνέβη κάτι. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτή η χώρα. Πώς θα μπορούσε το. Και εμπλουτίστηκε έτσι η εμπειρία μου με ένα στοιχείο ότι αυτή η χώρα δεν μ' αρέσει. Το ChatGPT ή η τεχνητή νοημοσύνη, πού θα το βάλει αυτό, πώς θα το χρησιμοποιήσει.
Ναι.
Πώς θα μπορεί να προβλέψει ότι εμένα εκείνα
είναι
δεν
αυτό
θα μ' αρέσει.
Δεν μπορεί να έχει συνέστημα, δεν έχει εμπειρία, ναι. Άρα κάπου εκεί βρίσκει σε
δεν τείχο. Έχει σώμα. Δεν έχει σώμα. Δεν ξέρει τι σημαίνει κρυώνω, πεινάω, ερωτεύομαι. Ξέρω εγώ. Το κλασικό παράδειγμα, είσαι στη θάλασσα το καλοκαίρι, δίπλα στην παραλία, κάθεσαι σε ένα ωραίο καφενείο, πίνεις σούζα, κάποια στιγμή κάνει πολύ ζέστη, λες θα πάω να ρίξω μια βουτιά. Έχει άμμο κάτω. Μπαίνει, βγαίνεις, ξεχνάς να φορέσεις τις παντούφλες σου ή τα σανδάλια σου και περπατάς, βρίσκεσαι στη μέση αυτού της απόστασης που ξεχωρίζει από τη θάλασσα και καίγεσαι. Και εκεί πέρα βρίσκεσαι ως άνθρωπος πρώτου διλήμματος. Να συνεχίσω να καούνε τα πελματάκια μου, αλλά οι φτερνούλες μου, αλλά να φτάσω να ρίξω μια βουτιά. Ή να γυρίσω πίσω, να εγκαταλείψω την προσπάθεια αυτή και να συνεχίσω να πίνω το ούζο μου. Αυτό είναι μια κατάσταση, νομίζω που την έχουμε ζήσει λίγο πολύ όλοι με άλλους τρόπους και έχει πλάκα. Όπως το να έχεις ανάψει από τον ήλιο και να κάθεσαι στο χείλος πισίνας και να λες τώρα πέφτω ή δεν πέφτω.
Έτσι.
Αυτό δεν το, είναι πολύ ανθρώπινο, πολύ χαρακτηριστικό, πολύ μικρό.
Και δεν πρόκειται ποτέ να το έχει τεχνητή νοημοσύνη.
Δεν θα το έχει αυτό.
Βέβαια.
Δεν έχει φτέρνες για να νιώσει.
Όχι. Για να νιώσει το κάψιμο.
Κάποιοι όμως υποστηρίζουν ότι μπορούν να μεταγγίσουν στην τεχνητή νοημοσύνη και συναισθήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο.
Μεταγγισμένα θα είναι, ρε.
Ναι.
Μεταγγισμένα
θα είναι.
Ναι.
Πάντως.
Εμένα άλλο με τρομάζει, παιδιά.
Για πες.
Το deepfake. Το deepfake, αυτό που
πριν μας πεις για το deepfake, λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα και σε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα που μας πέρασε σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, με ένα αυθεντικό τραγούδι, όχι μια ψεύτικη πια Αντέλ, αλλά με μια κανονική Αντέλ που επιλέγει και ο Γιώργος Τζουλάκης. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars.
Είμαστε λοιπόν, εδώ πάλι στο στούντιο του Air News
Radio,
105,8.
Σήμερα πρωτοχρονιά του
2026. Κάνουμε
ποδαρικό με τον Χρήστο Χοπετήδη.
Τον εορτάζω τον Βασίλη Αδαμόπουλο στο μικρόφωνο.
Και τη Μαρία Γεωργίου στο άλλο μικρόφωνο. Και μας έλεγε ο Χρήστος αυτή την...
Αυτό εσείς να μου το πείτε, παιδιά.
Για το deep fake.
Εσείς να μου το πείτε.
Τι είναι το deep fake?
Το deep fake είναι ότι βλέπω ένα βίντεο όπου ο πρωθυπουργός Ελλάδας ή ο πρόεδρος της Ρωσίας ή ο πρόεδρος της Αμερικής.
Δεν το ξεχωρίζεις. Το ξεχωρίζεις. Σε αυτή τη φάση, ναι.
Σε δύο χρόνια το ξεχωρίζεις.
Το θέμα είναι ότι ξεχωρίζουμε εμείς. Υπάρχουν άλλοι που δεν το ξεχωρίζουν πάντως.
Μπράβο.
Υπάρχουν και βλέπεις κάποιους να διαδίδουν ειδήσεις, οι οποίες είναι από την πρώτη.
Και σου λέει, να το λέει, άκουτε.
Και σου λέει, το λέει. Το έχει πει. Το είπε. Βλέπω fake ειδήσεις, οι οποίες πια αντιγράφουν και site πολύ γνωστά. Πρώτα σε επισκεψιμότητα και βλέπεις ολόκληρη τη σελίδα. Είναι, θα το είδατε πρόσφατα, έγινε με την κληρονομιά του Σαββόπουλου.
Ναι, αυτό θα λέω.
Για πες μας, επειδή ο Χρήστος ως γνωστόν είχε μια πολύ στενή προσωπική σχέση με τον συγχωρεμένο το Διονύση Σαββόπουλο και την οικογένεια γενικά, πώς το είδες αυτό?
Ήταν προσβλητικό βαθύτατα για τη μνήμη του ανθρώπου.
Με αυτό ήθελαν κιόλας να επιτύχουν.
Ήθελαν να επιτύχουν όχι αυτό. Να παίξει σε κρυπτονομίσματα ή κάτι τέτοιο. Και λέγανε όμως, αν το δεις, είναι πάρα πολύ αστείο. Διότι έλεγαν ότι ο Σαββόπουλος, έγραφε μέσα, ότι ο Σαββόπουλος είχε συλλογή στον καράζ του συλλογή από αυτοκίνητα τεράστιας αξίας, που ο Σαββόπουλος δεν οδηγούσε ποτέ. Δεν είχε ιδέα από αυτοκίνητα. Ή ας πούμε ότι ο Σαββόπουλος είχε 180 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Δηλαδή ο άνθρωπος για να. Γιατί η τέχνη στην Ελλάδα δεν πληρώνεται. Και ήταν, όχι ότι δεν του άρεσε, αλλά έπρεπε μέχρι το τέλος ζωής του να δίνει συναυλίες.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι. Ένα διαμέρισμα
έτσι. Τέτοια μεγάλη περιουσία.
180 εκατομμύρια.
Εσύ ήξερε τον Σαββόπουλο. Τον ήξερε. Κάποιοι το πίστεψαν.
Και επειδή τα χρόνια έρχονται και παρέρχονται και είμαστε σε μία ακόμη πρωτοχρονιά που προσπαθούμε να είναι όσο πιο ευχάριστη γίνεται, μερικά από όσα μας τυχιώνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια παραμένουν σταθερές και ακλόνητες αξίες. Ένα από αυτά η μικροψυχία, που είναι χαρακτηριστικό.
Αυτό δεν νομίζω ότι ήταν μικροψυχία πάντως με τον Σαββόπουλο.
Όχι. Αναφέρομαι σε μια άλλη πτυχή της ιστορίας γύρω από το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου. Ναι. Όλη αυτή τη μικροψυχία που ζήσαμε μετά το θάνατό του από μια σειρά ανθρώπων.
Αυτούς που δεν πήγαν στην κηδεία.
Πραγματικών ή όχι. Ναι, πραγματικών ή bots, δεν ξέρω τι. Που πλημμύρισαν το διαδίκτυο με όλο αυτό το δηλητήριο, ας πούμε. Όλο αυτό το δηλητήριο. Και θα ήθελα να ρωτήσω εσύ πώς το βίωσες. Μας είχες πει εκείνη μάλλον την επόμενη μέρα του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, ότι αυτοί που τον μισούνε καλά κάνουν και τον μισούνε. Εδώ όμως πια δεν μιλάμε μόνο για μίσος.
Όχι, πρόσεξε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι άμα βρίζεις κάποιον όσο ζει και την στιγμή που πεθάνει, αποφασίσει ότι πια τον αγαπάς και είναι σπουδαίος, είσαι ένας καραγκιόζης κάλπης. Δηλαδή, όπως τον έβριζες όσο ζούσε, έτσι να τον βρίζεις και να τον θάνατό του. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πρέπει να σε κάνει να αλλάξεις.
Έχει τόση τοξικότητα όμως η προσωπική μας ζωή και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που θα μου φαινόταν περίεργο να εξαιρεθεί ο Σαββόπουλος από όλο αυτό το πράγμα.
Επίσης, κοίταξε, δυστυχώς είμαστε μια κοινωνία που. Όχι μόνο ελληνική, μην το θεωρούμε δικό μας χαρακτηριστικό. Πλέον υπάρχει τοξικότητα, υπάρχει, ξέρεις, καθαρή κακία, έτσι. Εγώ νομίζω ότι πάντα υπήρχε, βέβαια.
Πάντα υπήρχε.
Απλώς είχε απελευθερωθεί. Είναι σαν να έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας μέσα της δικτύωσης.
Πριν συνεχίσουμε γι' αυτό, θα έλεγα να ακούσουμε το Διονύση Σαββόπουλο να μας τραγουδάει για μια παλιότερη πρωτοχρονιά, σε μια έτσι από τις μεγάλες επιτυχίες του, ένα grand succès, αν και η λέξη σουξέ νομίζω με τον Διονύση Σαββόπουλο.
Όχι, όχι, η λέξη σουξέ μην την υποτιμάς. Ο Τσιτσάνης που ήταν ο εφευρέτης του λαϊκού τραγουδιού, δηλαδή είναι ο πατέρας όλων, έλεγε έκανε ένα σουξέ. το σουξέ σημαίνει, τι σημαίνει σουξέ, σημαίνει επιτυχία. Ο Τσιτσάνης ήθελε να δοκιμάσει τα τραγούδια του να πιάνουν το σφιγμό του κόσμου. Συνεπώς το να θέλει τον μπράβο του κόσμου είναι απολύτως νόμιμο και λογικό και έντιμο.
Άρα πάμε να απολαύσουμε το σουξέ του Διονύση Σαββόπουλου.
κομμάτι κλαις και τι γκρινιάζεις. Πρωτοχρονιά είναι και γιορτάζεις την λίγη πίστη του ενηλίκου στην παιδική ανατολή του. Πρωτοχρονιές, γιορτές του χρόνου, πρωτοχρονιές του ραδιοφώνου. Πως θα τις γιόρταζες εσύ τώρα που έχεις το κλειδί, μικρό κλειδί, και σ' οδηγάει σ' ένα παράσπιτο στο πλάι, σ' ένα μικρό, μικρό πλανήτη πλάι στο μεγάλο άδειο σπίτι. Πάει ο καιρός που οι δικοί σας σκηνοθετούσαν την γιορτή σας, και είσαι εσύ που πρέπει τώρα να υψώσεις της γιορτής τα δώρα. Ποιος θα νοιαστεί και ποιος θα παίξει, χρονοποιός ας είναι η λέξη, γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα και εμείς τους δίνουμε ένα σχήμα.
Διονύσης Σαββόπουλος, μοναδικός, αξεπέραστος και φίλος σου, έτσι. Ήσουν ναι. από τους τυχερούς που συνδέθηκες φιλικά και με τον Διονύση Σαββόπουλο.
Και ήταν ένας άνθρωπος εκτός του έργου του. Εγώ πλέον μετά το θάνατό του ακούω, δεν το κάνω ως μάθημα, αλλά ακούω τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα Σαββόπουλο. Mm. Δηλαδή το χαίρομαι. Και συνειδητοποιώ τώρα που λείπει πόσο σπουδαίος είναι. Και εγώ πιστεύω ότι το είπα και όταν πέθανε, το έχω πει και στον ίδιον. Του είχα πει ότι τουλάχιστον 15 τραγούδια σου τα ακούγονται και το 2300.
Ισχύει. Ήταν αντιφατικός πάντως εδώ που τα λέμε.
Αντιφατικός σε τι ήταν, παιδιά.
Έπρεπε μου να σου πω. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να ξεκινάς με το «Η πλατεία ήταν γεμάτη» και με το τραγούδι στον Καραϊσκάκη που ουσιαστικά ήταν στο Τζε Γκεβάρα, και να έρχεσαι μετά από κάποια χρόνια και να, έχεις, να το έχεις φέρει τούμπα αυτό όλο.
Όχι, δεν κατάλαβα.
Εξελίχθηκε.
Όχι, περίμενε. Ένα πράγμα. Δύο πράγματα. Πρώτον, το «Η πλατεία ήταν γεμάτη».
Εγώ το θέλω κακό.
Αν ακούς τους στίχους.
Ναι.
Μετά λέει η πλατεία ήταν άδεια.
Ναι.
Δηλαδή είναι γεμάτη πλατεία με τους ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν ένα συλλογικό αίτημα. Και
μετά αδειάζει η πλατεία.
Είναι η άδεια πλατεία όπου το αγόρι ψάχνει το κορίτσι. Και τρελός από σημάδια, σαν σκυλί, σε ένα νέο το για σένα έχω δοθεί. Mm-hmm. Συνεπώς αντιπαραθέτει το συλλογικό με το προσωπικό και νομίζω ότι κλείνει προς το προσωπικό.
Και πάλι το έκανε αυτό ο Σαββόπουλος.
Δύο. Και γιατί να πούμε ότι άλλαξε ο Σαββόπουλος και να πούμε ότι άλλαξε αριστερά. Δηλαδή ο Σαββόπουλος ο ίδιος ήταν. Η παράταξη στην οποία ανήκε μικρός εξελίχθηκε με έναν τρόπο που δεν του άρεσε.
Ναι. Ή δεν άρεσε σε αυτήν ο Σαββόπουλος.
Ναι.
Καλά τώρα το θέμα είναι.
Να σου πω
δηλαδή,
για το κούρεμα για παράδειγμα.
Εγώ διαβάζω κάποτε κρατούσα ημερολόγιο Πολυσνία και διαβάζω τις απόψεις μου πριν από 30 χρόνια.
Έχουν αλλάξει.
Οι ίδιες είναι, όχι.
Α.
Στο πυρήνα τους είναι οι ίδιες. Mm. Το ότι πριν από 30 χρόνια μπορεί να ψήφιζα κάτι άλλο από ό,τι ψηφίζω τώρα, σημαίνει ότι οι απόψεις μου τότε εκπροσωπούνταν από το Α.
Και τώρα το
Β. Πάντως, ναι. Παρότι λέμε ότι ζούμε στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και
δεν είμαστε και πολύ δημοκρατικοί με την αντίθεση.
Δηλαδή, θα λέγα, δεν άλλαξε ο Σαββόπουλος. Η πολιτική άλλαξε.
Ναι.
Οι πολιτικοί άλλαξαν.
Εγώ θέλω να πω ότι δεν είμαστε και συνηθισμένοι. Δεν αντέχουν τα αυτιά μας, τα οποία όπως πολύ σου τα λέει ο Χρήστος πολλές φορές, θέλουν χαδάκια. Δεν αντέχουν τα αυτιά μας
την αλήθεια.
Την άλλη άποψη.
Την ωρεοποιούμε, Βασίλη.
Η αλήθεια είναι υποκειμενικό πράγμα. Εγώ θα σου έλεγα την άλλη άποψη. Δηλαδή, μας ενοχλεί το να ακούμε. Εμείς το ζούμε και στο ραδιόφωνο καθημερινά. Δεν είμαστε όλοι ανθεκτικοί απέναντι στην άλλη άψη ή εκπαιδευμένοι στον αντέχουν.
Εγώ ξέρω τι θέλω να σας ρωτήσω εσάς που είστε στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης αλλά και της επαφής με τον κόσμο. Ο άνθρωπος ο οποίος σε παίρνει Μαρία και είναι έξαλλος και, σου, και αρχίζει, ανοίγει το στόμα του και βγαίνει ένας οχετός, ας πούμε, εναντίον σου ή εναντίον αυτού τον οποίο φιλοξενείτε κτλ. Αυτός ο άνθρωπος σας πείθει εσάς ότι το πρόβλημά του είναι ο τάδε υπουργός ή ο τάδε πολιτικός ή ο τάδε, ξέρω εγώ, φιλοξενωμένος.
Όχι, όχι.
Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μία δίωδος.
Ακριβώς.
Μέσα από την οποία περνάει ένα προσωπικό του θέμα.
Έτσι, το θυμό του.
Εγώ
το
θέλω
του
να
θυμό.
Σου πω τι ζω, λοιπόν, επειδή το ανέφερες και ναι. θα το αποκαλύψω τώρα πρωτοχρονιά και η Μαρία εδώ είναι αυτόπτης μάρτυρας και μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ξέρεις, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξεσπάνε με τον τρόπο που περιγράφεις και βγάζουν χολή, όχι μόνο θυμό, χολή, δηλητήριο κλπ. Εάν απαντήσεις. Εμείς το κάνουμε αυτό, τους απαντάμε.
Κακό,
σε προσωπικό επίπεδο και τους απαντάμε και μέσω Viber, ας πούμε, μας θέλουν τα μηνύματα.
Να έχετε έναν ψυχαναλυτή να τους
όχι, όχι. Ευνηδιάζονται και καθυλώνονται πολλές φορές. Δηλαδή, ουσιαστικά.
Όπως το ζώο, πέσουν πάνω τα φώτα.
Σου δίνουν
είναι σαν να πέφτει φως πάνω.
Αυτό. Ότι θέλει να.
Να του δώσει σημασία. Είναι σαν ένα παιδάκι το οποίο ουρλιάζει.
Χρήστο, είναι και η ανωνυμία. Είναι το ότι. Σου στέλνει το μήνυμά του, όσο επιθετικό και αν είναι, πιστεύοντας ότι δεν θα του απαντήσει κανείς. Ότι παραμένει στον χώρο. Σαν να είσαι εσύ στη σκηνή με τα φώτα και όλα.
Ναι, αλλά έχετε χρόνο εσείς να ασχολείστε με αυτό.
Εντάξει, στιγμή, απαντάμε πάντα.
Να πω, παιδιά, να πω ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν το θυμάται ο Βασίλης. Ναι. Ο Βασίλης είναι ο ραδιοφωνικός μου μέντορας.
Μέντορ.
Ναι, ήμασταν σε ένα εξαιρετικό. Έχουμε περάσει χρόνια σε ένα εξαιρετικό ραδιόφωνο. Αν επιτρέπετε να.
Ναι,
στον Αντένα.
Στον Αντένα,
αρχές της χιλιετίας.
Οι πρωινές διαδρομές ξεκίνησαν ενδεχομενίδη.
Και. Από καιρού εις καιρών ερχόταν κάποιος, πολιτικός, τον ανλάβανε ο Βασίλης, αν ερχόταν κάποιος άνθρωπος του πολιτισμού μου, τον πάσαρε εμένα και έτσι μου έκανε το καταπληκτικό δώρο να μιλήσω 2 ώρες με την Νανά Μούσχουρη κάποια στιγμή. Λοιπόν, μιλούσα με την κυρία Μούσχουρη, η οποία είναι ευφιέστατη, εξαιρετικά καλλιεργημένη και πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα. Στο πρώτο μισάωρο είχαμε διαφημίσει, ήταν κάτι υπέροχη τηλεφωνήτρια, αν θυμάσαι, καθώς μπαίναμε. Μου κάνει νόημα η τηλεφωνήτρια, δηλαδή μου στέλνει χαρτί ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγω, γιατί είναι ένας άνθρωπος στο τηλέφωνο. Τους λέω, τι είναι αυτός, μου λέει, σε παρακαλώ, μίλα του, διότι απειλεί ότι θα εισβάλλει στο στούντιο. Σηκώνω το τηλέφωνο και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου λέει, και αυτή η μοσχολιού, η χουντική, που άφησε τον Δωμάζο κτλ. Του λέω, δεν έχουμε τη μοσχολιού. Τη Μούσχουρη έχουμε. Και επίσης η Μούσχουρη έχει πεθάνει. Μου λέει, παύση, και μετά μου λέει, α ναι, τη Μούσχουρη έχετε.
Και συνέχισε.
Δεν πειράζει, εγώ να βρίσω πείρα.
Αυτό είναι.
Αυτό το εγώ να βρίσω πείρα είναι νομίζω το ερμηνευτικό κλειδί. Ο άνθρωπος ήθελε να βρει.
Ήθελε, εκτόνωση.
Ναι.
Και ξέρεις τι σκέφτεσαι καμιά φορά. Μακάρι να το κάνει για να εκτονωθεί και μόνο και να μην έχει τόσα προσωπικά προβλήματα που εκτονώνεται με αυτόν τον τρόπο.
Τελευταίο τραγούδι πριν το φινάλε, για να κλείσουμε με αυτή την κοινωνική
γιατί
συμπεριφορά.
Γιατί με τον Χρήστο μπορούμε να κάνουμε 5 ώρες εκπομπή.
Γιατί αυτές οι κοινωνικές συμπεριφορές που περιγράφεται αγγίζουν και ξεπερνούν τα όρια της κοινωνικής εξαχρίωσης. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like birds of a feather would be. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day.
Χρήστο, λέγαμε για κοινωνική εξαχρίωση και είναι μια συμπεριφορά, μάλλον μια κατάσταση που τη βιώσαν πολύ έντονα το 25. Δεν τοποθετήθηκαν μόνο κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι. Τοποθετήθηκε στις δικές μας εκπομπές μέχρι και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Mm. Με η κυρία Δημογλίδου, με αφορμή την οδική συμπεριφορά των Ελλήνων. Βλέπουμε πολύ θυμό, ρε Χρήστο μου, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το 25 βιώσαμε πολύ θυμό. Πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα θα ακολουθήσει ως κεκτημένη, έτσι, αποκεκτημένη ταχύτητα και το 26?
Φοβάμαι ότι ναι, γιατί δεν αλλάζει. Δηλαδή δεν είναι, επειδή θα αλλάξει το τελευταίο ψηφίο του χρόνου, θα αλλάξει συμπεριφορά. Αλλά να σου πω κάτι τώρα. Πολύ θυμό. Οι άνθρωποι, για να μην τα παρουσιάζουμε και έτσι σαν να, είναι, σαν να έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουν λόγο να είναι θυμωμένοι. Πολλούς λόγους μάλιστα. Δηλαδή όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και είσαι στα ράφια και νομίζεις ότι είσαι σε κοσματοπωλείο, κοιτάς τη τιμή, το παίρνεις, το πιάνεις και μετά λες άσε, κάνει 12 ευρώ, ας το αφήσω. Και πρόκειται για κάτι το οποίο έκανε 7 πριν από 1,5 χρόνο και τώρα κάνει 12. Λοιπόν, όταν αισθάνεσαι ότι πραγματικά στη διάρκεια της ζωής σου, άμα είσαι 25-30 χρονών, αποκλείεται να αγοράσεις σπίτι δικό σου. Όταν αισθάνεσαι ότι, ξέρω εγώ, οι αποδοχές σου είναι σε... αρκούν.
Εντάξει,
για
αυτό
να
είσαι, να είσαι 18 σαν τα παιδιά μας, ας πούμε, ή σαν την κόρη σου, ή σαν δικά μας. Αλλά κάποιοι ηλικιωμένοι, ας πούμε, να βγαίνουν και να είναι στα κάγκελα.
Οι ηλικιωμένοι φοβούνται, παιδιά. Ζούνε με το φόβο ότι θα αρρωστήσουν να χτυπήσω ξύλο. Και η περίθαλψη θα είναι.
Δύσκολη υπόθεση για αυτούς.
Στοιχειώδης, ναι. Επίσης, όταν είσαι ηλικιωμένος, γι' αυτό και δεν μιλάω για εμάς τώρα, προς Θεού. Όταν είσαι 30 χρόνια μεγαλύτερος από εμάς. Έτσι.
Ναι,
λοιπόν,
καλά,
αισθάνεσαι αδύναμος και το να αισθάνεσαι αδύναμος εκνευρίζει. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τον γέροντα ο οποίος γκρινιάζει. Δεν μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία θεωρούνται δεδομένα. Δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί ορισμένες φορές. Δεν μπορεί να μην τα αναφέρω τώρα.
Να απολαύσει αυτά πολλά που ήταν κάποτε δεδομένα.
Ακριβώς.
Ναι.
Σκέφτεται, ας πούμε, ότι. Απλά πράγματα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Στα απλά. Σκέφτεται ότι αν φάει το βράδυ κάτι παραπάνω, θα περάσει μια άθλια νύχτα. Προσπαθώντας να γονέψει.
Εντάξει, αυτό πάντα συνέβαινε όμως.
Σε όλες
πάντα συνέβαινε
όμως,
και.
Θυμώσει ένα χαρακτηριστικό όλων των ηλικιών.
Όχι, μα μου είπε για τους ηλικιωμένους.
Ναι. Όχι, και η λέξη οργή, όπως πολύ καλά είδατε, ήταν και η κυρίαρχη λέξη. Μάλλον η νέα λέξη που αναγνωρίζεται
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παιδιά, οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η ζωή αλλάζει ραγδαία, ότι τους ξεπερνάει, δεν την ελέγχουν και άρα έχουν τρόμο. Ο τρόμος εύκολα γίνεται οργή.
Χρήστο,
εύκολα και νομοτηλιακά.
Είσαι αισιόδοξος για το 26 ή λίγο πιο αισιόδοξος?
Κοίταξε να δεις κάτι. Αισθάνομαι ότι πρέπει. Είμαι αισιόδοξος με την εξής έννοια. Ότι ξέρω τι είναι το σημαντικό και τι είναι το μη σημαντικό. Συνεπώς δεν αφήνω να μου χαλάσουν ζαχαρίνια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι δεν είναι σημαντικά. Άρα δεν οργίζομαι για ψιλοπίδημα ή μάλλον ούτε για ελέφαντα πίδημα πια και είμαι πολύ καλύτερα. Δηλαδή ο υποδοχέας εγώ είναι πιο μεγάθυμος. Πράγματα...
Δεν αλλάζει τίποτα, δεν αλλάζει καθημερινότητα, δεν αλλάζει πραγματικότητα.
Όχι ρε παιδί μου, αλλά έχουμε μια
αλλάζει
στάση...
οπτική.
Δεν συμφωνείς Μαρία? Ότι και εσύ δεν το έχεις αυτό, σύν τον χρόνο.
Προσπαθώ να το κάνω.
Ναι.
Για να κλείσουμε έτσι με μία ευχή. Αν ήθελες να έρθουν δύο πράγματα, ας πούμε. Αν ήθελες να ευχηθείς δύο
τι
πράγματα για το 26. Πέρα από την υγεία.
Προσωπικά εγώ, στον εαυτό μου.
Και γενικά σε όλο τον κόσμο.
Σε όλο τον κόσμο εύχομαι υγεία, ειρήνη, να κλείσει το μέτωπο του ουκρανικού πολίτη, της ρώσκης εισβολής, εποφελία του ουκρανικού λαού και άρα της δημοκρατίας. Διότι ο πόλεμος αυτός ήταν ο πόλεμος μιας δημοκρατίας εναντίον ενός αυταρχικού καθεστώτος. Να δικαιωθεί ο αγώνας του ουκρανικού λαού, αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και να ενισχυθούν διεθνώς οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν στην δημοκρατία, την κοινωνική δημοκρατία, την πολιτική δημοκρατία, την οικονομική δημοκρατία. Δεν πιστεύουν ότι πρέπει κουμάντο στον κόσμο να κάνουν 13 εκατομμυριούχοι. Και πιστεύουν επίσης ότι τα παιδιά σε όλο το πλανήτη πρέπει να ξεκινάνε όσο δυνατόν από την ίδια αφετηρία.
Και για σένα,
για μένα
τι θα ευχόσουν, ναι.
Όχι, εγώ λέω ότι στη μοίρα, στο Θεό, στο πεπρωμένο, διατήρησέ μου την υγεία μου, διατήρησέ μου καλά και γύρω μου τα αγαπημένα πρόσωπα και τα υπόλοιπα είναι δικιά μου δουλειά.
Εμείς σου ευχόμαστε ολόψυχα.
Δηλαδή, εγώ μπορώ
όλες
να το κάνω.
Ευχές, όλες ναι. Ευχές. Ναι.
Υγεία, έμπνευση και αγάπη με τους αγαπημένους σου.
Σε ευχαριστούμε.
Που είστε
και
εσείς μέσα σε αυτούς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Φιλιά πολλά. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Κυρίες και κύριοι, ήταν το Ποδαρικό με τον Χρήστο Χωμενίδη εδώ στο Ethnis Radio 105,8 σε μια διαφορετική πρωτοχρονιάτικη έκδοση των πρωινών διαδρομών από τη Μαρία Γεωργίου
και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2026. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a
part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can never sleeps